Salam sejahtera dan salam hormat, anda bersama saya Nixon Nyambar dan ini Awani Borneo. Kita mulakan dengan fokus utama kita malam ini. Kes batuk kokol di Sabah meningkat 986%. Ahli Parlimen Batu Sapi serah kepada mahkamah. Pembangunan pelancongan Santubong suburkan industri inap desa. Sabah mencatatkan satu kematian akibat penyakit pertussis ataupun batuk kokol dari Januari hingga 27 April tahun ini. Kes berkenaan antara 76 kes jangkitan batuk kokol yang direkodkan di negeri itu berbanding 7 kes pada minggu epidemiologi yang sama pada tahun lepas. Dari segi peratusan, ia peningkatan sebanyak 986%.
Kata Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa, 41 pengidap penyakit tersebut adalah rakyat Malaysia. Selebihnya adalah warga negara asing dari Filipina dan Indonesia.
Jadi pecahan kes ini mengikut warga negara yang telah kita kenal pasti, ada 41 orang rakyat Malaysia ya, yang menghadapinya. 27 kes adalah kes daripada Filipina dan 8 kes lagi daripada rakyat Indonesia. Daripada ini semua, kita hanya berdepan dengan satu kes kematian atau fatality lah ya.
Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas menghadiri sesi Town Hall Kertas Putih Kesihatan Peringkat Zon Negeri Sabah di Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah di Kota Kinabalu pada Jumaat. Zaliha turut mengingatkan orang ramai yang mempunyai gejala berkaitan batuk kokol agar segera ke klinik ataupun hospital untuk mendapatkan rawatan awal serta pemantauan daripada petugas kesihatan.
Kalau ada mana kanak-kanak lah, ibu bapa, kalau ada anak-anak yang mempunyai gejala batuk seperti itu, tolonglah bawa kanak-kanak itu ke hospital, berjumpa doktor ataupun klinik yang berdekatan supaya kita dapat pantau dan lihat sama ada adakah betul kes itu ada kes yang kita rawatan yang lebih lanjut ataupun mungkin hanya sebagai penyakit batuk biasa saja. Jadi kalau perlu rawatan yang seterusnya, kita perlu rawat di hospital, maka kanak-kanak perlu dirawat di hospital.
Untuk rekod, Kota Kinabalu mencatatkan rekod tertinggi kes batuk kokol, iaitu sebanyak 20 kes, diikuti daerah Lahad Datu dengan 16 kes, Tawau 15 kes dan Putatan 8 kes. Antara daerah lain yang turut terlibat adalah Semporna 4 kes, Papar 4 kes, Kunak 3 kes, Tambunan juga 3 kes, Kinabatangan Tuaran 1 kes dan Sandakan dengan 1 kes.
Baik, dalam perkembangan berasingan, Parti Pribumi Bersatu Malaysia PPBM memfailkan tindakan undang-undang memohon supaya Yang di-Pertua Dewan Rakyat iaitu Datuk Johari Abdul mengosongkan 4 kerusi Parlimen di Sabah. Permohonan kebenaran semakan kehakiman difailkan Naib Presiden PPBM, Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi dan Datuk Muhammad Suhaimi Yahya selaku pegawai awam pertubuhan parti itu di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur 17 April lepas.
PPBM yang bertindak sebagai pemohon menamakan Johari serta 4 ahli parlimen terlibat iaitu Dato' Armizan Muhammad Ali, Papar, Khairul Firdaus Akbar Khan, Batu Sapi, Dato' Jonathan Yassin, Ranau dan Dato' Mat Bali Musah, Sipitang sebagai responden pertama hingga kelima. Parti berkenaan memohon suatu perintah untuk membatalkan keputusan Johari melalui surat bertarikh 16 Januari lepas yang menyatakan responden kedua hingga kelima telah memberi penjelasan dan mengesahkan bahawa tiada berlakunya kekosongan kerusi Parlimen berkenaan berdasarkan tafsiran Perlembagaan Gabungan Rakyat Sabah GRS dan Perlembagaan Bersatu. Bersatu juga memohon satu deklarasi bahawa 4 ahli parlimen itu telah berhenti menjadi ahli Dewan Rakyat mengikut perkara 49A Perlembagaan Persekutuan selain perintah supaya Johari mengesahkan berlakunya kekosongan luar jangka bagi semua kerusi parlimen berkenaan. PPBM turut memohon perintah supaya Johari memaklumkan Suruhanjaya Pilihan Raya mengenai kekosongan itu dalam tempoh 21 hari dari perintah terbabit. Menurut parti itu, disebabkan pemberhentian berlaku selepas PRU15, berlaku kekosongan kerusi Parlimen berkenaan berdasarkan perkara 49A/3 Perlembagaan Persekutuan yang menyatakan mana-mana ahli Dewan Rakyat hendaklah terhenti menjadi ahli Dewan Rakyat dan kerusi mereka hendaklah dikosongkan. PPBM mendakwa Johari melalui surat bertarikh 16 Januari lepas menyatakan bahawa responden kedua hingga kelima sudah memberi penjelasan dan mengesahkan bahawa tiada berlakunya kekosongan berdasarkan tafsiran perlembagaan GRS dan Perlembagaan Bersatu. Menerusi semakan sistem mahkamah, permohonan kebenaran semakan kehakiman akan didengar di hadapan Hakim Dato' Amarjit Singh pada 30 Mei ini.
Sementara itu, Ahli Parlimen Batu Sapi Khairul Firdaus Akbar Khan menyerahkan sepenuhnya kepada mahkamah untuk membuat keputusan mengenai permohonan PPBM untuk mengosongkan 4 kerusi parlimen di Sabah.
Ya, dia simple sajalah. Dong ada dong punya argument, kami ada kami punya argument. So kalau kita prolong cerita ini, tidak ada siapa yang puas hati. Let the court decide lah kan. Tapi itulah ceritanya politik ni, memang isu kawan, rusak lawan kan. Jadi janganlah kita bermusuh-musuh. Kita berkasih sayang saja. Kerana yang paling penting negara kita ini maju.
Firdaus yang juga bekas Ketua Penerangan Bersatu Sabah turut menegaskan bahawa beliau akan tetap mempertahankan segala keputusan yang telah dibuat oleh pihaknya.
Of course I stand on my ground. Yeah. Kalau saya tidak stand on my ground, I'm going to lose my seat kan. So I have to stand on my ground because I believe whatever decision that we have made, we are on the right ground. I don't know about the rest lah.
Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas merasmikan Majlis Pelancaran Pakej Bola in the City with Sabah atau FCA Trip of Excitement di Kota Kinabalu pada Jumaat.
Seterusnya, IGAN akan menjadi jalan penghubung dari Mukah ke Pen Bonio setelah laluan dari Kebuau ke Sibu siap. Dengan siapnya jalan ini nanti, perjalanan dari Sibu ke IGAN hanya akan mengambil jarak 70 km, sekaligus menjadi laluan penghubung ke beberapa kawasan pesisiran yang ada di Sibu.
Timbalan Menteri di Jabatan Premier Integriti dan Ombudsman, Dato' Juanda Jaya berkata, laluan penghubung itu akan menjadi titik permulaan terhadap kemajuan yang akan dibawa ke IGAN.
Ini akan jadi game changer untuk kampung IGAN. Di samping jalan pesisir, kita juga connection dengan Pen Bonio. Ya, Pen Bonio connection ke jalan pesisir berlaku di kawasan kampung IGAN. Maksudnya, orang yang lalu Pen Bonio, kalau dia masuk Sibu nak pergi buka, dia boleh lalu IGAN dalam masa yang singkat, dia boleh pergi buka. Dan saya yakin, orang buka lepas itu pun kalau mereka nak pergi ke Sibu, mereka akan lalu IGAN sebab laluannya lebih dekat dan sudah pasti, ya, sudah pasti aktiviti ekonomi akan semakin meriah.
Juanda terus menyeru agar masyarakat setempat mengambil peluang ini untuk membuka perniagaan bagi mengembangkan aktiviti ekonomi yang ada di kawasan itu.
Baya saya minta kepada penduduk kampung IGAN, terutama adik-kakak kita yang ada di luar daripada IGAN, yang balik ke kampung, baliklah ke kampung. Ya, bawa perniagaan ke kampung. Ya, buka kedai-kedai yang ada di kampung. Sebab insya Allah kawasan ini akan mendapat limpahan ekonomi yang besar-besaran apabila konektiviti jalan raya itu berlaku di kawasan ini.
Beliau berucap semasa majlis Belanggar Mija, Kampung Sekerang di IGAN pada Jumaat.
Bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah MUIS menerima RM130 juta ringgit kutipan zakat tahun ini. Jumlah itu hasil pungutan zakat pengajian dan zakat perniagaan, termasuklah yang diterima dari pihak GLC turut menyumbang pembayaran zakat.
Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah, Dr. Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, hasil kutipan akan diagihkan kepada golongan asnaf yang memerlukan.
Pada tahun ini kutipan kita 130 juta dan antara penyumbang kepada zakat inilah zakat penggajian. Zakat penggajian, kemudian zakat perniagaan, kemudian zakat-zakat yang lain juga ada kita terima daripada JLC dan ini juga turut menyumbang. Dan saya menyeru kepada umat Islam, khususnya kaki tangan kerajaan agar tampil, dan kepada syarikat-syarikat atau orang yang berniaga dapat mengemukakan pembayaran zakat perniagaan mereka untuk kita menerima dan kita sumbangkan kepada asnaf-asnaf.
Dalam perkembangan lain, katanya terdapat keperluan untuk menambah tanah perkuburan yang terancang dan tersusun di beberapa kawasan di Sabah termasuklah Sandakan. Menurutnya, cadangan daripada wakil rakyat di satu-satu kawasan ini akan diberi perhatian sewajarnya dan pihaknya akan mewujudkan taman perkuburan yang boleh menjadi contoh seperti mana taman perkuburan di Semenanjung.
Saya minta kepada Tuan Presiden dan Timbalan, Ahli Jawatan Kuasa Masjid Daerah mengenal pasti tanah dan mengajukan perkara ini bersama-sama dengan wakil rakyat masing-masing, dan ini juga sudah kita kemukakan kepada Jabatan Tanah. Dan mudah-mudahan tanah yang dimaksudkan, yang sudah dikemukakan, dapat dimudahkan urusannya dan memudahkan orang ramai memanfaatkan tanah perkuburan ini untuk yang memerlukan di kawasan yang berdekatan.
Beliau berkata demikian ketika majlis sambutan Malam Jalinan Kasih Aidilfitri 2.0 di Dewan Serbaguna Masjid Daerah Sandakan.
Santubong antara destinasi pelancongan popular di Kuching. Dengan program dan pembangunan industri pelancongan yang semakin pesat di kawasan bersejarah itu, pengusaha rumah inap desa turut menerima tembiasnya. Antaranya pemilik Santubong Family Homestay iaitu Suhaili Morsidi yang berkecimpung dalam industri berkenaan sejak tahun 2016.
Santubong Family Homestay antara 23 rumah inap desa yang diusahakan penduduk di kawasan perkampungan Santubong. Jelas Suhaili, dalam tempoh 5 tahun, rumah inap desa miliknya menerima lebih 20,000 pengunjung dari dalam dan luar negara. Selain musim perayaan, inap desa miliknya turut digunakan sebagai lokasi acara keramaian, pengamparan dan aktiviti kebudayaan setempat.
Kekapan yang masuk tu, contohnya kalau contoh hari besar sebelum kolam, hujung minggu memang penuh. Sekarang hari biasa pun penuh. Itulah yang lepas tu yang untuk syuting pun dah start yang ramai lah. Sebab yang contoh kalau macam last year syuting untuk hari raya, kalau tak silap lah 6 grup yang syuting. Untuk program lah yang ada buat promo tarian, ada masakan, ada yang buat muzik apa itulah.
Bagi memenuhi permintaan keluarga kecil dengan harga yang berpatutan, Suhaili terus merancang untuk menaik taraf inap desanya.
Okey, sekarang ni saya sudah sampai sudah sampai ke buat kolam. Next step, bila dah siap kolam, sekeliling kolam siap, saya memang plan nak buat satu lagi rumah macam bentuk studio, konsep Bali tapi klasik lah, macam ala-ala kampung. Yang ada spiderweb, ada batap, semua tapi memang target untuk yang grup yang kecil lah. Contohnya family ada 3 orang.
Sementara itu, Suhaili menghargai komitmen Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia MOTEC menerusi program pembangunan perniagaannya terutama melalui sistem digitalisasi.
Selepas hari raya nanti kita cuba saya akan menduduki kursus lah daripada anjuran MOTEC. So dalam masa sana saya akan cuba belajar daripada macam mana untuk bergerak lagi lah, lebih jauh lagi lah. Dan pada masa yang sama juga bila jika diberi orang kekuatan untuk mendapatkan bantuan contoh dana, saya ingin mendapatkan macam website lah supaya agar homestay saya lebih berkembang, lebih ke luar lagi lah. Bukan setakat di kawasan Sarawak sajalah, termasuk di luar negara lah.
Terletak 34 km daripada pusat bandaraya Kuching, Santubong menawarkan pelbagai fasiliti pelancongan, antaranya Kampung Budaya Sarawak, Muzium Sejarah dan Gunung Santubong.
Seterusnya, Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg akan menjadi tetamu kehormat Majlis Anugerah Anak Sarawak ke-10 pada 12 Mei depan dengan tema Passion Inspires Legacies. Acara berprestij anjuran bisnes event Sarawak BES Sarawak itu memberi penghormatan kepada individu dan organisasi yang mengharumkan nama Sarawak di persada antarabangsa. Acara kemuncak Anugerah Anak Sarawak tahun ini ialah Anugerah Legasi Sarawak yang mengiktiraf konvensyen yang memfokuskan kepada agenda alam sekitar, sosial dan tadbir urus ESG dan mengutamakan warisan sebagai hasil jangka panjangnya. Ia turut bakal diserikan dengan pelancaran program Duta Acara Perniagaan Sarawak Legacy BS Legacy yang pertama di Malaysia. Baik, dengan itu sekian laporan Awani Borneo pada malam ini. Teruskan bersama Astro Awani. Saya Nikisa Nyambar. Salam hormat.